Assalomu alaykum, dono va tirishqoq ayollar. Sizlarga yaxshilik tilaydigan Lola yana sizlar bilan birga. Agar Xudovandni yaqindan bilsangiz, uni yaxshiroq bilishga intilasiz. Masalan, men o'zim oxirgi paytlarda yangi narsalar o'rganishga chanqoq bo'lib yuribman. Bugungi suhbatimiz siz va men uchun ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Biz ikki safardan buyon Hanna hikoyasi orqali kalomdagi haqiqatlarni o'rganyapmiz. Hozir hikoyani davom ettirishdan oldin Hanna hikoyasining boshini qisqacha aytib o'taman. Hannaning oilasi har safar Shiloga, Xudo ma'batiga borishardi. U yerda Xudovand aytgan amallarni bajarib, Xudo bilan munosabatlarini mustahkamlab qaytardilar. Bu safar ham Elqani oilasini Shiloga olib keldi. Hanna juda xafa edi. U ma'batga kirib, achchiq-achchiq yig'ladi. Dilidagini Xudovandga to'kib soldi. Ruhoniy Hannaning ibodatini eshitib, uni mast bo'lib qolgan deb o'yladi. Biroq Hanna dilidagini unga aytgach, Xudovand iltijoingni bajarsin dedi. Endi esa hikoyaning davomini eshiting. Bu juda qiziq. Hannaning yaqindagini qilgan ibodati unga boshqacha ta'sir qildi. U yuzlarini yuvib, yedi, ichdi. Keyin esa o'z ishlarini qilib yurdi. Har safar farzandsizlik haqidagi xayollar kelganida, u ma'batdagi o'sha ibodatini va Xudovandga bergan va'dasini esladi. Shundan ancha dadillandi. Ertasi kuni butun oila erta turib, birgalikda Xudovandni ulug'lab, uylariga qarab jo'nashdi. Hanna o'sha ibodatim va bergan va'damdan so'ng biror narsa o'zgararmikan deb o'ylab yurdi. Ammo iymon bilan Xudovandning muhabbati va qudratiga umid qildi. Ular o'z uylariga yetib borgach, Hanna va Elqani qovushdi. Hanna homilador bo'ldi. 9 oydan keyin u sog'lom o'g'il tug'di. Unga Shomuil deb ism qo'yishdi. Bu ism men uni Xudodan so'rab oldim degan ma'noni bildiradi. U o'zining befarzandligidan va uyatdan inson harakati bilan yoki tasodif tufayli emas, Xudoning qudrati bilan ozod bo'lganini hamma bilishini xohlardi. U tez orada Shomuilni Xudovandga qaytarib berishini bilardi. U o'g'lini emizish davrida unga bor mehr-muhabbatini ko'rsatishni istadi. Shu paytda Shomuil Hannaning bag'rida bo'lardi. Keyingi sayohat payti kelganida u eri Elqanaga: "Bu yil men o'g'lim bilan uyda qolaman. Balki keyingi yil yoki uni ko'krakdan chiqarganimdan keyin borarman. Shunda uni menga bergan zotga olib boraman", dedi. Elqani Hannaning Xudovandga bergan va'dasidan xabardor edi. Nihoyat Shomuil ko'krakdan chiqqach, butun oila yana Shiloga yo'l oldi. Hannaning yuragi ikki xil hislarga qorishib ketgandi. Bir tarafdan Xudovand unga Shomuilni bergani uchun minnatdor bo'lsa, ikkinchi tomondan hali kichkina bo'lgan o'g'lini qoldirishdan qiynalardi. Ular ruhoniy ilohni topib, Shomuilni uning oldiga olib kelishdi. Hanna ilohga: "Hazrat, menga qarang, meni eslaysizmi? Men bir necha yil oldin shu yerda turib ibodat qilgan ayolman. Xudovand mening iltijolarimga javob berdi. U shu o'g'limni menga berdi. Endi Xudovandga bergan va'damni bajarish uchun keldim. Uni Xudovandga qaytarib beraman. U siz bilan birga shu yerda ma'batda yashab, siz bilan birga butun umr xizmat qiladi", dedi. Keyin Hanna o'g'lini ma'batda qoldirishdan oldin hammalari birgalikda Xudovandga sajda qilishdi. Hanna esa uzoq vaqt o'g'lini mahkam quchoqlab, Xudovandga xizmat qilishi uchun uni ma'batda qoldirdi. Uyga qaytish Hanna uchun og'ir bo'ldi, chunki u kichkinagina o'g'lini ma'batda qoldirib ketayotgan edi. Albatta, u o'g'li haqida o'ylagan, xavotir olgan, uning shiringina ovozini, kulgusini qo'msagandir. Ammo ko'proq u Xudovand uning ibodatiga mo'jizaviy tarzda javob bergani haqida o'yladi. Xudovand uning hayotida ko'rsatgan qudratini ulug'lab qo'shiq kuyladi. Oilaviy hayot davom etardi. Elqani har yili odatdagiday oilasini Shiloga, ma'batga olib borardi. Hanna esa har yili bu paytni orziqib kutar va har safar o'sayotgan o'g'liga kattaroq kiyimlar tikib olib borardi. U o'g'lini Xudovandning yoshgina xizmatkorini ma'batda ruhoniylar qatorida sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rib hayratlanardi. Hanna bu yerda o'g'liga yaxshi qarashayotganlarini ko'rib juda mamnun bo'lar va o'g'lining sog'-salomat ekanidan Xudovandga shukr aytardi. Har yili ruhoniy iloh Hanna, Elqani va uning oilasini ko'rar va ularni duo qilardi. Xudo chindan ham ularni marhamatladi. Chunki Shomuildan keyin Hanna yana 3 o'g'il va 2 qiz ko'rdi. Hanna ularning hammasini sevardi, ammo yuragining bir qismi Shomuilniki edi. Aynan Shomuil Xudovandning mo'jizasi bilan tug'ilgan, uning hamma sharmandayligini olib tashlagan va ibodatiga javob bo'lgan o'g'il edi. Hikoyamizni birgalikda tugatganimizdan xursandman. Endi kalomdagi haqiqatlarni topishni keyingi suhbatimizga qoldiraman. Ungacha esa sog' va omon bo'ling.